Γεια σας. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο και με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι και αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, κ. Ζακ Μπαρό. Στη δεύτερη συνάντηση με τον κ. Μπαρό μετήχε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νιάρχου, τον κύριο Δρακόπουλο. Σε ερωτήσεις σας.
Αδικήματος ομιλιών, με συγχωρείτε, το αδικήματος ομιλιών.
Κύριος Γκάτσιος.
Κύριε Εκπρόσωπο, έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο με ορίζοντα το Μάρτιο του 2010.
Δεν ξέρω ποιος έχει βάλει τη χώρα, μάλλον ξέρω ποιος έχει βάλει τη χώρα ή επιχειρεί να βάλει τη χώρα σε άτυπη, όπως είπατε, ή μη άτυπη προεκλογική περίοδο. Εκείνο το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει, μας απασχολεί και απορροφά όλη μας την ενέργεια και όλη μας την προσοχή είναι το κυβερνητικό έργο. Είναι να πάμε μπροστά τη χώρα με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα και με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε προς όφελος των πολιτών και της χώρας. Για την προεκλογική εκστρατεία στην οποία μιλήσατε, καλό είναι να απευθυνθείτε σε άλλους που ανακοινώνουν από τώρα την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, και να φέρουμε βεβαίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αρχηγό του, τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Κακαλής, που έχει ζητήσει το λόγο.
Επειδή δεν έγιναν ανακοινώσεις, θέλατε να μας πείτε το αντικείμενο των συνομιλιών του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Μπαρό.
Η συζήτηση με τον κύριο Μπαρόζο, όπως ξέρετε, είναι πυκνές, συχνές οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση λοιπόν περιστράφει γύρω από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις προοπτικές οι οποίες υπάρχουν. Επίσης δε και για το Κυπριακό, σας υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μπαρόσο επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε επιτόπου ενημέρωση για την διεξαγωγή των συνομιλιών στο νησί. Ο κύριος Καλαρίτης.
Να επανέλθω στην αρχική ερώτηση. Επειδή δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι δεν θα στηρίξουν οποιαδήποτε πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρα εκ των πραγμάτων, με βάση τις θέσεις που έχουν διατυπώσει, το Μάρτιο πάμε για εκλογές. Επειδή λοιπόν έχουμε μπει σε παραδειγματική προεκλογική περίοδο και επειδή σε αυτές τις περιόδους συνήθως κυβερνητικό έργο δεν προωθείται και υπάρχουν διαλυτικά φαινόμενα και φαινόμενα ασχολίας των υπουργών με άλλα θέματα, παίρνουν το έργο τους, μήπως η κυβέρνηση σκέφτεται τελικά να προσφύγει σε πρώτες εκλογές για να μην έχουμε την παραδειγματική προεκλογική περίοδο.
Όλα αυτά, κύριε Καλαρίτη, έχουν απαντηθεί. Δεν θα συμφωνήσω δε μαζί σας για τη διαπίστωση την οποία κάνατε. Σας υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, κάθε μέρα παράγει έργο. Αυτό γινόταν, σας το υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά, μέχρι και την προπαραμονή των ευρωεκλογών. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μειώσουμε ούτε κατελάχιστο τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε, ώστε η χώρα, όπως είπα και προηγουμένως, να πάει μπροστά. Πρέπει και θα γίνουν πολλά πράγματα για τη χώρα. Η οικονομική κρίση την οποία κάποιοι θέλουν να ξεχνούν δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη. Έστω και αν ορισμένοι που δεν είχαν διαπιστώσει την ύπαρξή της προσποιούνται τώρα ότι έχει ξεπεραστεί. Εμείς λοιπόν έχουμε το καθήκον ως εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας και το έργο μας να κάνουμε πράξη και τις δεσμεύσεις μας να υλοποιήσουμε και κυρίως να αναλάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον τόπο και για τους πολίτες. Θα ήθελα να πω με αυτή την ευκαιρία και το εξής. Κάποιοι σπέβδουν να πούν, ξεχνώντας όσα έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα, ότι κάποια καινούργια μέτρα ή κάτι τέτοιο προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα. Αυτά δε τα οποία επικαλούνται έχουν ανακοινωθεί, προαναγγελθεί εδώ και αρκετό διάστημα. Μιλάω για τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις τομές στις οποίες αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά χτες ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπαθανασίου. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Αυτά είναι μέσα στις προθέσεις μας. Και είναι κάπως άκομψο να τα επικαλούνται κάποιοι κάθε φορά που γίνεται ένα βήμα προς την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλειών, αυτών των τομών, ως κάτι καινούριο. Ως κάτι καινούριο που έρχεται και ως φόβητρο για τους πολίτες. Όλα όσα γίνονται στη χώρα γίνονται προς όφελος των πολιτών και όχι εις βάρος των πολιτών. Θα ήθελα όμως να έρθω και στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θίξατε, της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια σημαντική στιγμή στη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Δεν συμφωνούμε φυσικά με την διαχρονικά γνωστή στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να μην ψηφίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ περισσότερο τώρα που μιλάμε για τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έχει μεγάλη αποδοχή στους Έλληνες πολίτες και είναι σύμβολο ενότητας. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται με διαδικασία που προβλέπεται βεβαίως από το Σύνταγμα. Κανείς όμως, και το υπογραμμίζω αυτό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία για δικές του μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και αυτό ακριβώς κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θα καταψηφίσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να προκαλέσει εκλογές. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός την προπερασμένη εβδομάδα. Η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ συνιστά ένα ανεπίτρεπτο ευτελισμό των θεσμών. Παρακαλώ.
Ο κύριος Παπούλιας θα είναι πάλι υποψήφιος, έχει μιλήσει η κυβέρνηση μαζί του, έχουν υποτεθεί συζητήσεις και το ξέρει από τώρα ότι θα είναι.
Ισχύουν όσα είπε πριν από λίγες μόλις μέρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής της Βρυξέλλες, ο κύριος Σταθόπουλος.
Με αυτά που μόλις είπατε πριν από λίγο, μήπως ήρθε η ώρα να αποδεσμευθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην έχουμε το ενδεχόμενο το πρόωρο εν εκλογών? Κάτι που ζήτησε και χθες νομίζω ο ίδιος ο κύριος Αλογοσκούφης.
Θεωρητικές συζητήσεις, κύριε Σταθόπουλε, μπορεί να κάνουν πολύ για σημαντικά θεσμικά θέματα και άλλα. Όπως γνωρίζετε, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρθηκα άλλωστε σε αυτό, ο τρόπος της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζεται από το Σύνταγμα. Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι στα πλαίσια του συγκεκριμένου συντάγματος, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναθεωρήθηκε ως προς λίγες διατάξεις του. Είχε αναθεωρηθεί στις αρχές της δεκαετίας επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Η διάταξη αυτή, στην οποία αναφέρεστε, έμεινε ως έχει. Συνεπώς, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και σε αυτό εγώ αναφέρομαι. Δεν θέλω να εμπλακώ και δεν πρόκειται να εμπλακώ σε θεωρητικές συζητήσεις αυτού του τύπου. Ο κύριος Δραβανός.
Ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπε, ποια πολιτική ανάγκη επιβάλλει, αναγκάζει την κυβέρνηση να απευθυνθεί προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και να τονίσει ότι δεν συμφωνεί με τη διαχρονική του θέση να μην ψηφίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και γιατί η αναφορά σας ότι για την υψηλή δημοφιλία του Κάρολου Παπούλια, μήπως θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον περισσότερο?
Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπα. Η δήλωσή μου, παρακαλώ την δήλωσή μου να τη δείτε συνολικά, έχει διάφορα σκέλη και επιθυμώ, το υπογραμμίζω, να ισχύει ως σύνολο. Παρακαλώ, η κυρία Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, εξ όσων αντιλαμβάνομαι εδώ, ότι το είπατε και πολύ σαφώς, πίσω από τα σενάρια παρατεταμένης εκλογολογίας βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, κατονομάσατε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοσιεύματα που μιλούν για εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών στον Πρωθυπουργό να προσφύγει σε πρόορες κάλπες είναι απλώς εφάντα στα δημοσιογραφικά σενάρια?
Τοποθετήθηκα ήδη χτες για αυτό το θέμα, κυρία Ζορμπά. Εγώ αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τοποθετήσεις οι οποίες αποδεικνύουν, πέρα από οποιοδήποτε αμφισβήτηση, ποιος συνεχίζει να μιλάει συνέχεια για εκλογές. Ένα πράγμα έχουν οι κύριοι και οι κυρίες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προφανώς στο μυαλό τους. Το έχω ξαναπεί. Τη βουλημία της εξουσίας. Αυτό τους απασχολεί και τίποτε άλλο. Παρακαλώ, κύριος Κακαλής.
Είπατε ότι θέλετε να πάτε με το έργο σας στη χώρα μπροστά. Ωστόσο, αυτό θα το καταφέρετε με το να αντιγράφετε την ατζέντα των βιομηχάνων, όπως προκύπτει σαφώς από τα όσα είπε ο κύριος Παπαθανασίου χθες στο ΙΟΒΕ. Ακριβώς αυτά που είπε το ΙΟΒΕ, αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανασίου, δηλαδή με την ατζέντα των βιομηχάνων θα πάτε τον τόπο μπροστά. Οι βιομηχανοί σκέφτονται μόνο τα συμφέροντά τους. Η κυβέρνηση σκέφτεται επίσης τα ίδια.
Η κυβέρνηση, κύριε Κακαλή, έχει αποδείξει στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι την ενδιαφέρει πραγματικά να πάει τη χώρα μπροστά. Την ενδιαφέρει πραγματικά να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που βρίσκουν μπροστά τους κάθε μέρα οι Έλληνες πολίτες και κυρίως αυτοί που έχουν και τις μικρότερες οικονομικές δυνατότητες. Και προς αυτό το στόχο κατατείνουν όλες οι προσπάθειες και όλες οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Εγώ δεν διαβάζω, ούτε ερμηνεύω τις πολύ εκτενείς, και το λέω με θετική διάθεση αυτό για να μην εκλειφθεί ως κριτική, τις εκτενείς λεπτομεριακές τοποθετήσεις τις οποίες έκανε χτες ο κύριος Παπαθανασίου. Ο κύριος Παπαθανασίου τοποθετήθηκε για πολύ σημαντικά θέματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον τόπο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αν ισχύει αυτό, γιατί κάποιοι ενοχλούνται όταν ο κύριος Παπαθανασίου λέει, θερυπίν, ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, παραφράζω, πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Δηλαδή, να μην φοροδιαφεύγουν. Ο κύριος Παπαθανασίου αναφέρθηκε σε αυτό, δεν αναφέρθηκε χτες, δια Μακρόν. Το λέω αυτό γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να προστατεύσουν αυτούς, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι, ότι είναι στη μειοψηφία. Και είναι έτσι. Οι λίγοι λοιπόν δεν μπορούν με την αντικοινωνική τους συμπεριφορά να προκαλούν προβλήματα και στον τόπο και στους υπόλοιπους πολίτες. Κυρία Τσικρητά, παρακαλώ.
Ο κ. Παπαθανασίου ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί οι οφείλετε του δημοσίου είναι συγκεκριμένοι χιλιάδες επιχειρήσεις που μπορεί να πάνε τα χρήματα που συγχωρείτε.
Σπάτονται συνέχεια. Σπάτονται συνέχεια.
Δεν έχουν. Όμως ο κ. Παπαθανασίου είπε ακριβώς την ατζέντα των βιομηχάνων χθες. Ας πούμε, το ΙΟΒΕ προτείνει πάγωμα των μισθών του δημοσίου για δύο χρόνια, περαιτέρω αύξηση στους έμεσους φόρους στα καύσιμα και στα τσιγάρα, περιορισμό των επιδομάτων του δημοσίου. Αυτά ακριβώς που είπε ο κ. Παπαθανασίου. Ταυτίζεστε απόλυτα με τους βιομηχάνους. Αυτή είναι.
Και αυτό θέλετε να μείνω στην τελευταία σας φράση. Για πόσες δεκάδες χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες αυξήσαμε εμείς τα επιδόματα? Είδατε να μειώσουμε τα επιδόματα για τους πολυτέκνους? Αντιθέτως, εμείς τα αυξήσαμε για πάνω από 100.000, αν θυμάμαι. Νομίζω είναι 120.000. Αλλά θέλω να. Λοιπόν, δεν υπήρξε μείωση επιδομάτων.
Για το δημόσιο.
Δεν υπήρξε μείωση επιδομάτων. Πουθενά. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι εμείς κάνουμε μια κοινωνική πολιτική από την οποία ωφελούνται πραγματικά εκείνοι που έχουν ανάγκη. Παρακαλώ, κυρία Τσικρητά.
Εκπρόσωπο, ο κ. Μιχαλολιάκος σήμερα έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς την κρίνει η κυβέρνηση. Πρότεινε λοιπόν ο κ. Χριστοφοράκος να του δοθεί ένα κίνητρο να κατανομάσει ποιοι πολιτικοί από όλους τους χώρους πήραν μίζες από την Siemens και σε αντάλλαγμα να υπάρξει ένα ειδικό έτσι, καθεστώς με ένα δύο αμυσίες, ας πούμε, αμυσίες για τον κ. Χριστοφοράκο.
Δεν σχολιάζω ποτέ τοποθετήσεις βουλευτών. Ο κ. Καλαρίτης.
Ο κ. Χριστοφοράκος, η συνήγορη του κ. Χριστοφοράκου, είπαν ότι ο ίδιος ανησυχεί για την ζωή του, για την ακαιρεότητα του, διότι έχει δώσει χρήματα σε Έλληνες πολιτικούς και σε δύο μεγάλα κόμματα. Και με βάση αυτή την δήλωση των συνηγόρων, θα περίμενε κανείς, είναι προσβλητική για το σώμα του πολιτικού συστήματος, το κάποιος λέει ότι έχει λαβεί πολιτικούς και φοβάται να μην το σκοτώσουν, θα περίμενε κανείς κάποια αντίδραση από το ελληνικό πολιτικό σύστημα πέραν των τυπικών διαδικασιών. Δηλαδή, είναι προσφύγει ακόμα και νομικά κάτω στο φοράκο, είναι συκοφαντή, φαντάζομαι, συλλογούν τους Έλληνες πολιτικούς.
Κύριε Καλαρίτη, χωρίς να έχω καμία διάθεση προσωπικής αντιδικίας μαζί σας, επαναφέρετε ένα ισχυρισμό, μάλλον επαναλαμβάνετε ένα ισχυρισμό της υπερασπιστικής γραμμής ενός φιλοδίκου, τον οποίο οι ίδιοι οι συνήγοροι του έχουν εγκαταλείψει εδώ και πολλές μέρες. Μου προκαλεί εντύπωση αυτό. Συνεπώς δεν έχω να απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν φαίνεται βεβαίως να έχει ισχύ και αντιλήφθησαν και οι ίδιοι που το διέδωσαν και δεν αναφέρομαι σε εσάς βεβαίως ότι πρόκειται για φοβερή αστιότητα. Παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να επανέλθω στο θέμα της Προεδρίας Δημοκρατίας. Επειδή ξεκινήσει ένας διάλογος στη Βουλή, μεταξύ των κομμάτων όσον αφορά στα θέματα της διαφάνειας. Πολύ σημαντικό για την πολιτική ζωή του τόπου. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των κομμάτων για να αναθεωρηθεί ο τρόπος που εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να τεθούν εκεί επιτάπητος προτάσεις όπως π.χ. αυτή που έχει κάνει ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για άμεση εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη βάση.
Κύριε Γκέτσο, δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη συνταγματικά προβλεπόμενη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρα από αυτά που είπα ήδη. Σημασία έχει, το λέω για μία ακόμη φορά, η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ελάβνεται προφανώς από μικροκομματικές αντιλήψεις και δικές του μικροκομματικές σκοπιμότητες και το παραδέχεται και ο ίδιος ο αρχηγός του, λέγοντας ότι θέλει να αρχίσει ο Σολούπο εδώ τις επόμενες εβδομάδες η προεκλογική περίοδος. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν ούτε η παραγωγή ουσιαστικής πολιτικής, ούτε η παρουσίαση ουσιαστικών προτάσεων. Τον ενδιαφέρει μόνο η δική του η ατζέντα. Το λέω για μια ακόμη φορά. Η βουλημία για την εξουσία χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά τους. Εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε. Σε καμία περίπτωση. Παρακαλώ.
Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορφής του Μάρτη στις Βρυξέλλες είχε πει ότι τα έκτακτα μέτρα, οι συγκεκριμένες πολιτικές, είχε πει συγκεκριμένα που ανακοινώθηκαν, έχουν έκτακτο χαρακτήρα λόγω των έκτακτων συνθήκων. Ο κ. Παπαθανασίου όμως εχθές είπε ότι τα μέτρα που λάβαμε δεν είναι προσωρινά, διότι στο ορατό μέλλον δεν προβλέπεται η κατάσταση να βελτιωθεί. Τι από τα δύο ισχύει? Αυτά τα έκτακτα μέτρα ισχύουν μόνιμα?
Εγώ δεν βλέπω καμία αντίφαση στα δύο πράγματα τα οποία λέτε.
Δεν βλέπετε?
Δεν βλέπω καμία αντίφαση, διότι τι λέει ο κ. Παπαθανασίου? Ότι δεν προβλέπεται να βελτιωθεί η κατάσταση. Αφήστε να βελτιωθεί πρώτα. Αφήστε να βελτιωθεί πρώτα η κατάσταση. Εγώ σας είπα μόλις προλίγου ότι ορισμένοι, αυτοί κυρίως οι οποίοι δεν θέλαν να δουν την κρίση, έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κρίση, τώρα σπέβδουν να πούνε ότι η κρίση τέλειωσε. Όσα λίγα καταλάβαιναν τότε, άλλα τόσα λίγα δείχνουν να καταλαβαίνουν και τώρα, αν και τώρα υπάρχει ιστεροβουλία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Να σταθούμε λίγο στο θέμα της ηλεκτρομετανάστευσης. Χθες ο κύριος Παπακοσταντίνου, το Πασόκ δηλαδή, επετέθηκε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει ένα στρατηγικό πλαίσιο σοβαρό για το θέμα της ηλεκτρομετανάστευσης και ότι έχει χάσει χρόνο να θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες ουσίας. Τι απαντάτε στο Πασόκ?
Καλό θα κάνει να διαβάσει τι πραγματικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά κάνουμε. Και να μην εθελοτυφλεί η ηγετική ομάδα του Πασόκ και να μην προτρέχει, όπως έκανε πριν από 10 μέρες, κατά τη δεύτερη μέρα του Συμβουλίου των Πρωθυπουργών και Προέδρων, Προέδρων και Πρωθυπουργών στις Βρυξέλλες, όπου μισή ώρα πριν από την έκδοση των τελικών συμπερασμάτων έσπευδε κάποιος εκπρόσωπος κορυφαίος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατακεραυνώσει την κυβέρνηση ότι τίποτα δεν είχε πετύχει. Και μισή ώρα αργότερα βγαίνουν τα τελικά συμπεράσματα και αποδεικνύεται πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση ότι οι οργανωμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης μαζί με άλλες κυβερνήσεις, είναι γνωστή η πρωτοβουλία του Κουάντρο των τεσσάρων χωρών, έφεραν αποτέλεσμα. Και αυτά που λέγανε όλοι ότι δεν θα συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα είναι μέσα στα συμπεράσματα. Και είναι κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 10 μέρες. Αυτά λοιπόν, πώς θα κάνουν να τα δουν, να τα διαβάσουν προσεκτικά. Μήπως και τα αφρομιώσουν και καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί τα δικά του ζιγζάγ εμείς δεν πρόκειται να τα ακολουθήσουμε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπο, όταν όσο υποστήριξε χθες ο κύριος Αλογοσκούφης, αναρωτιέμαι αν πραγματικά η χώρα έχει σχέδιο εξόδου από την οικονομική κρίση, η κυβέρνηση.
Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο ολοκληρωμένο, συγκροτημένο και αποτελεσματικό σχέδιο το οποίο έχουμε. Θα πρέπει όμως να προσθέσω για μία ακόμη φορά αυτό που νομίζω έχει γίνει κατανοητό από τους περισσότερους Έλληνες πολίτες. Η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρουσιάζει συνέχεια διάφορες καινούργιες μορφές. Έχει επιπτώσεις. Αποστολή λοιπόν της κυβέρνησης είναι να παρεμβαίνει, να κάνει τις διορθώσεις οι οποίες απαιτούνται, ώστε οι συνέπειες αφενός για τη χώρα και τους πολίτες να αμβλύνονται και αφετέρου η χώρα να είναι έτοιμη για την περίοδο που θα βγει από την κρίση, που θα τελειώσει η κρίση. Παρακαλώ.
Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει, δεν θα τολμήσει να ανοίξει την ολομέλεια τον Οκτώβριο, θα πάει σε προώρες εκλογές. Και σήμερα υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα έτσι, δήλωση της κυρίας Γιαννάκου, η οποία πραγματικά παραδέχεται ότι οι 151 βουλευτές που έχει η κυβερνητική παράταξη δυσκολεύει το έργο της κυβέρνησης. Και το σχολείο σας.
Δεν κάνω κανένα σχολείο. Κάνουμε τη δουλειά μας. Παρακαλώ.
Κύριε Ρώσπε, θα σας ρωτήσω για κάτι για το βιβλίο του κ. Λογοσκουφή. Υπήρχε κάποιο είδος εμπάργκο από την κυβέρνηση προς τους υπουργούς, γιατί να εξετάσουμε τον κ. Χατζηδάκη που βρισκόταν στο πάνελ και παρουσίασε το βιβλίο. Δεν υπήρξε κανείς άλλος, κάτι που δεν συνηθίζεται μέχρι σήμερα.
Με αντιλαμβάνομαι σε τι αναφέρεστε. Η προσέλευση στην παρουσίαση βιβλίων, όπως γνωρίζετε, στους χώρους που γίνεται, είναι πάντοτε παντελώς ελεύθερη. Παρακαλώ.
Μετά τους ισχυρισμούς του κ. Χρυστοφοράκου που μίλησε για ντουζίνες αργυρών των πολιτικών, ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει η κατηγορηματική και ρητή δήλωση του Πρωθυπουργού προεκλογικά ότι ούτε ένα ευρώ δεν έχει πει στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας.
Ισχύει ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.